Toshkent shahrida yashovchi Anvar To'raxo'jayev O'zbekiston hukumatining Sobir Rahimov shaxsiga nisbatan tutayotgan siyosatini qo'llamasligini aytadi.
Yaqinda ham 4 marta 5 marta general Sobir Rahimovni haykalini ko'chirib boshqa joyga qo'yilgan joylarni borib ziyorat qilib keldim-da. Shu haykalni haqiqatda ham insonlarni tasavvuridan ularni ongida o'chirishga qilinayotgan harakat deb ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman. Hozir yangi joyga ko'chirilgan 0.5 metr balandlikdagi postamentga qo'yilgan o'sha 3.5 metr balandlikdagi haykal birorta joyga yozib ham qo'yadigan joy ham yo'q, kimligini bilmaydi. Bir ko'rimsiz joyga joylashtirilgan, kichkinagina parkka bir chakasiga joylashtirilgan odamlarni ongidan o'chirishga harakat deb tushunaman, xolos. Uni masalan mana hozirgi yaqin orada 25 yil nari berda tug'ilgan bolalar ularni mutlaqo bilmaydi ham, o'rganmaydi ham. Avtobetga ko'rsatib qo'ymasa, palonchi deb yozib qo'ymasa, albatta hech tanimaydi, bilmaydi. Ana o'sha yoshlarga men ham aytishim mumkinki, Sobir Rahimov o'zimizni o'zbek xalqining ichidan chiqqan, o'zini xalqi uchun, vatani uchun, davlati uchun jonini fido qilgan bir jangchini ko'rsatgan, o'sha davrlarga ko'rsatgan jasoratini hurmati uchun qo'yilgan haykal edi bu. Shuni hech kim bilmaydi-da yoshlar hozirgilar. Mana shunaqa o'zimizning millati ichidan chiqqan shunaqa fidokor insonlarning kimligini ko'rsatishga uringan o'sha SSR davridagi holatlarni bugungi kunda o'chirib tashlashga harakat qilinayotgandan kimga foyda, kimga zarar, nima keragi bor deb o'ylaymanda.
Sobir Rahimov shaxsini odamlar ongidan o'chirishmoqchi deya noligan toshkentlik Anvar To'raxo'jayev fikrlari edi. Samarqand viloyati Pastarg'am tumanida yashovchi 61 yoshli Tursunboy Ulug'ov nafaqa pullarini o'zidan so'ramasdan plastik kartochkaga o'tkazib yuborilganidan shikoyat qildi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan Tursunboy ota ko'zi ojiz bo'lib, birov yetaklab yurmasa o'zi yura olmasligini va plastik kartochkaga savdo qiladigan eng yaqin do'kon 4-5 metr uzoqlikda joylashgani bois mushkul vaziyatda ekanligini aytdi Ozodlik bilan bog'lanib.
Bir produktni olay desak, umuman ololmaymiz. Borolmaymiz-da. Shuning uchun juda qiyin masala bo'lib qoldi-da plastik kartochka.
Plastik kartochkaga savdo qiladigan do'konlar bormi yaqin orada, uyingizga yaqin joyda?
Yo'q-da, yo'q. 4-5 kilometr borish kerak. Borib savdo qilishga hech sharoit yo'q-da. Plastik kartochka ham masalan o'zini narxiga bermaydi. Masalan pulga 5 litrlik mayda olsangiz 18 000 pulga olasiz. Agar nima qilaman desangiz, plastik kartochka olaman desangiz 20 000. Bu nimaga bozorga borsangiz ham o'sha yerda masalan kartochka kerak, mashinasi kerak. Ularni siz plastik kartochka ololmaysiz-ku. Plastik kartochka imkon yo'q. Shuning uchun necha marta nimaga borib nimaga iltimos qildim, masalan pochtachiga bordim-da iltimos qildim, men birinchi guruhga nogironlik bo'lsam bir joyga borolmayman, aslo nima uchun o'tkazdilaring nimaga plastik kartochkaga dedim.
Demak Tursunboy aka, sizdan hech kim so'ramadi, rozimisiz yo'qmi deb?
Yo'q, hech kim so'ragani yo'q. Qishloq sertifikatida nima olgan, o'g'irlanchi pasportlarni seriyalarini nimalar nomerlarini olganda keyin premiya o'tkazib yuborgan bu nimaga plastik kartochkaga. A plastik kartochka masalan odamni xohishiga qarab 20%mi 40%mi yo 50%mi odam o'zi rozi bo'lsa o'tkazishi mumkin, bo'lmasa qanday qilib o'tkazadi uda? Men roziman deb tilxat berib bersangiz yoki arza yozsangiz shu o'tkazishi mumkinku, bo'lmasa qanday qilib o'tkazadi uni deymanda.
Nafaqa puli majburiy ravishda plastikka o'tkazilgani va plastik kartochkalarga savdo qilish imkoni yo'qligidan nolingan Samarqand viloyatining Pastarg'am tumanida yashovchi 61 yoshli Tursunboy Ulug'ov edi. Samarqand viloyatining Payariq tumanida yashovchi 15 yoshli Dilmurod Ozodlik muxlislaridan biri. 2 yildan buyon Ozodlikni tinglayotgan Dilmurod efir orqali tarix haqida ham eshittirishlar tayyorlashni so'radi Ozodlik bilan bog'lanib.
Necha yoshdasiz Dilmurod?
15.
Qaysi eshittirishlarimizni eshitasiz?
Jahon bo'ladigan voqealar haqida, shular haqida yoqadigim. Chodir xayoli, kiyimda bosh shunaqa eshitirsam hozir.
Masalan, sizga ko'proq qaysi biri yoqadi?
Menimcha chodiq ayol bo'lsa kerak.
Siz FM radiolarini eshitasizmi o'zbekcha? O'zbekistondagi?
Ha, eshitaman.
Ikkalasini masalan solishtirganda qanaqa sizga qaysi biri ko'proq ma'qul keladi?
Menimcha ozod radiosi ma'qul.
Ha, nima uchun?
Unda haqiqat so'zlaysizlar, shuning uchun menga oldim deb aytyapsizlar, ma'qulroq.
Siz qachondan beri eshitasiz radioni?
Ancha bo'ldi, 1-2 yil bo'ldi.
Unda ancha kichkinaligingizdan boshlab eshitarkansizda. Qanaqa eshitirishlar yana berishimizni xohlardingiz? Qaysi mavzuda? Dilmurod?
Menimcha tarix bo'yicha ko'proq eshitish xohlayman.
Tarixga qiziqasizmi?
Ha, tarixga qiziqaman.
Bu ozodlikning eng yosh muxlislaridan biri Payariqlik, ya'ni Samarqand viloyatining Payariq tumanida yashovchi 15 yoshli Dilmurod edi. Demak, muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalaridan boxabar ozodlikni boxabar qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 723 267 230 raqamiga yo'llashingiz mumkin. Erkin mikrofon, marhamat, sizga muntazir.